Du lytter til P1.
På sådan en grå og sådan lidt småfugtig efterårsdag, der kan sofaen virke sådan ret tillokkende med et lunt tæppe og en fjernbetjening i den ene hånd. Og især hvis der er nye afsnit af ens favoritserie på Netflix, Max eller Viaplay, eller en af de der tusinder af andre streamingtjenester, der efterhånden er derude, og som booner af nyt indhold. Men der er altså en forandring i gang i streaminglandskabet, fordi i stedet for at lancerer nye serier, så er det som om, at der er flere, der bliver aflyst i øjeblikket. Der blæser måske nye vinde i streamingverdenen, og hvad det kommer til at betyde for os seere, det dykker vi ned i om cirka 20 minutter.
Og så skruer vi op for den klassiske musik i den her time. Vi får nemlig besøg af den danske strygekvartet. Den har modtaget Léonie Sonnings musikpris, Danmarks største musikpris. Og det betyder, at kvartetten kommer i fint selskab med blandt andre Miles Davis og Leonard Bernstein. De to af kvartetten, der kommer forbi, mener, at kammermusikken er mere relevant end nogensinde. Og det fortæller de om, hvorfor, når de kommer. Det her er anden time af Kulturen, og her er Chris Pedersen og Karen Sikker.
Kirkeklokkerne, der vækker trætte parisere. Tegneserielyde af den pukkelrykkede klokker Quasimodo. Og for 5 år siden, lyden af flammer, der knitter. Notre Dame har været genstand og samlingssted for meget siden den stod færdigbygget i 1345. Og det var altså indtil en brand brød ud i katedralen en april aften i 2019. Allerede samme aften, mens flammerne de stadig hævede, der meddelte den franske præsident Emmanuel Macron, at katedralen skulle genopbygges. Og den genopbygning, den er så småt ved at blive færdig.
Ja, der er præcis 2 måneder til i dag, nemlig den 8. december, hvor dørene igen går op til sådan en stor officiel åbning. Vi varmer op og kigger på katedralens rolle som samlingspunkt for fransk historie, kultur og arkitektur sammen med dig, Andreas Rude. Velkommen.
Tak skal du have.
Forfatter til en bog, der udkommer i dag. Den hedder Notre Dame, en katedral til alle tider. Og det er jo mange tider, det efterhånden har været. Lad os lige begynde med det der med branden. Hvad er dit bud på, at Macron sådan her var ude at sige, at den skal bygges op igen?
Ja, det kan der komme mange bud på. Måske havde han nogle gode forbindelser, og han vidste, at der ville komme nogle store beløb fra mange af de erhvervsfolk, som han har tætte forbindelser med. Men jeg tror, at igen det handler om at sætte sig selv i scene ved hjælp af katedralen. Ligesom franske konger og præsidenter og politikere har gjort i meget lang tid, næsten 900 år. Ja. Fordi om 20 år, så er der ikke så mange, der husker Macrons pensionsreformer og de andre politiske tiltag, han tog. Men der er nok nogen, der husker, at det var ham, der fik bygget katedralen op igen efter den katastrofale brand.
Ja. Og det siger jo noget om, altså når han kan bruge det til at pynte sig med, så siger det jo også noget om Notre Dames betydning for franskmændene.
Prøv
at sætte nogle ord på det.
Jamen altså, igen, altså man kan sige, det findes ikke rigtig større, og når vi sammenligner med herhjemme, så er det svært at finde noget, der kan matche det. Notre Dame er jo Paris' katedral, men den er også meget mere end det. Den er et sindbillede på Paris. Når vi ser billeder af Notre Dame, så tænker vi på Paris. Når vi tænker på Paris, så tænker vi på Frankrig. Og det går også den anden vej. Selvom man bor i Strasbourg, eller man bor i Marseille, så er Notre Dame i Paris ens egen kirke. Og det betyder noget. Det samler Frankrig på en helt anden måde end alle mulige andre kulturelle og politiske strømninger. Ja. Alle har et forhold til Notre Dame.
Ja. Ja. Vi skal lige vende tilbage til sådan, som det lød der en april aften i 2019.
Det her, det er historiske billeder. Den verdensberømte katedral Notre Dame står i flammer. Kirken er 850 år gammel, og den er et af de mest berømte vartegn for Paris. Og i Paris, der strømmer chokerede folk til for at få et glimt af kirken.
Ja, og så tror jeg alle sammen, vi kan huske, om ikke hvor vi var den aften, men det gjorde indtryk også langt ud over Frankrigs grænser bestemt. Altså, den har stået der i næsten 900 år. Hvad er det for nogle begivenheder, den særligt bliver forbundet med Notre Dame?
Altså, rigtig mange. Man kan tale om revolutionen i nyere tid. Revolutionen, som jo hærgede Notre Dame og forsøgte at afvikle den som en kristen kirke, det vil sige afvikle dens foregående 700 år, og i stedet for gøre den til et tempel for fornuften, som også viser nogle om paradokserne. Det holdt jo ikke engang et år eller to, men det er en ting. Og så kan vi tale om Napoleon, der lader sig krone i Notre Dame. På det tidspunkt har man Notre Dame det ikke særlig godt, fordi den er jo blevet hærget under revolutionen.
Det er 1789.
Ja, men man skynder sig at fikse den op og sætte nogle flotte billeder op og bygge et nyt alter, sådan da. Fordi Napoleon jo har brug for at iscenesætte sig, at legitimere sig via Notre Dame. Han er ved at blive kronet til kejser og har indforskrevet paven af den grund. Men han skal også have en ramme, der bare rykker noget. Og det er der altså ikke andre kirker, der kan, end Notre Dame. Fordi han vil ikke til den gamle franske kroningskirke i Reims, fordi der skal han jo pludselig til at konkurrere med den franske kongefamilie, den franske kongeslægt. Så derfor bliver det Notre Dame. Og det er jo et billede, vi alle sammen har set. Fordi David malede det, det hænger på Louvre, men også selvom man ikke har været på Louvre, så har man garanteret set det på postkort og i bøger og den slags ting. Ja. Det er fantastisk politisk propaganda, og det fungerer, fordi rammen er der.
Og Andreas Rode, vi skal lige høre et stykke musik, som Karen lige sætter på nu.
Morgen i byen, Paris vågner op til en lyd af klokkeklang. Fisker han fisker, og bageren står op til den lyd fra Notre Dame. Her kan klokkerne bulre som torden, eller viske den sødeste sang. Man siger byens hjerte i lyst eller smerte har lyd. Har lyd af Notre Dame.
Ja, ja, der er jo også noget langt ind i populær i kulturen. Vi nævnte lidt i oplægget, men klokkeren Quasimodo, klokkeren fra Notre Dame, med forlæg i Victor Hugo's roman Klokkeren fra Notre Dame. Hvad er historien med den?
Jamen, det er jo, at da Hugo, han skriver sin og udgiver sin roman i 1831, der, som jeg nævnte før, der er Notre Dame i en forfærdelig forfatning. Og myndigheder af alle vegne, de er jo altid fristet af at rive det gamle lort ned, når der skal bruges mange penge på at rejse det igen. Og det går man også her. Men så kommer Hugo som romantiker, og som de franske romantikere, med en stor længsel efter de store gotiske bygningsværker, som Notre Dame jo er et fantastisk eksempel på. Og han laver så denne her fantastiske, spændende historie, som er en fejring af det brogede og brede folkelige liv i middelalderens Paris, men i virkeligheden mest af alt en historie om Notre Dame, fordi Notre Dame optræder som kulisse. Man siger mere end kulisse, fordi der er faktisk folk, der siger, at Notre Dame er den egentlige hovedperson deri. Og den roman, den får så stor en succes, så derefter er det umuligt at rive den ned.
Det er litterært spin, der ved noget.
Det er i den grad. Altså, det er ikke engang spin, det er realitet og noget. Men sådan er det jo nogle gange, når politikerne får præsenteret den slags her. Og det er jo det geniale ved det. Og derfor blander han også ind i sin roman nogle betragtninger over byen, som slet ikke har noget at gøre med plottet eller noget, men netop fortæller folk, forestil jer nu sådan og sådan, og husk nu på, at det og det. Og så det er også, der er også noget pædagogisk over det, ikke? Og den, i april 2019, så var der mange mennesker, tror jeg, der så katedralen med Victor Hugo's øjne. Altså, vi står der, vi er ved at miste noget. Og det vender det hele på hovedet igen, fordi ingen tør i virkeligheden tænke den tanke, at Paris ikke har Notre Dame. Nej. Ja, i alverden skulle man så bygge der i stedet for. Ikke? Og vi kan ikke rigtig nøjes med Sacré-Cœur og med Eiffeltårnet.
Men altså, jeg har jo ikke læst bogen. Jeg har bare set Disney-tegnefilm.
Det kunne du godt gøre. Jeg synes faktisk, den, det er ikke så mange år siden, jeg læste den. Det kan man altså sagtens gøre.
Men helt fantastisk.
Men jeg kan huske Disney-tegnefilmen fra 1996, som også er en musical. Og jeg kan godt huske de forskellige figurer, men det der med at have sådan en roman, som bliver til altså først store musicals, og så mere sådan altså børnemusicals, hvad betyder det for vores forhold til kirken?
Jamen, det gør jo, at den taler til alle generationer, ikke? Du er den anden journalist, jeg har snakket med for nylig, som sagde, at han også kunne huske Disneys tegnefilm. Men det er jo netop også det her med, at da Notre Dame brændte, så husker folk, hvornår de første gang så eller hørte om Notre Dame, at man læste om den i en bog, man måske hørte om den i historietimerne, man så det på billederne, eller man så en film, eller læste en bog, hvor den optræder. Så det, den taler utrolig bredt, uden at det bliver plat, fordi, eller uvederhæftigt, eller underlødigt, eller sådan noget der, fordi historien simpelthen er så stor, og er så flot.
Ja.
Det er der en sentimental kærlighedshistorie med Quasimodo og Esmeralda, men hold op, hvor er der meget patos i det, ikke? Når Quasimodo, han står der og kigger på gargoylerne og siger, hvorfor er jeg ikke skabt som sten, ligesom jer, ikke? Fordi nu løber hun med den, hun gerne vil giftes med. Og så er der selvfølgelig også alt det religiøse, der også ligger i det. Altså, Notre Dame er en kirke. Den ville ikke være så populær, heller ikke blandt de totalt ugudelige turister, hvis den bare var en tom skal, hvor man engang imellem holdt et foredrag eller havde en koncert.
Nej, det er en levende bygning.
Det er en levende bygning. Den er bygget til det, som den fungerer stadigvæk, som det, den er bygget til for næsten 900 år siden. Det er der ikke særlig mange af vores bygninger, der gør den dag i dag. Og derfor har der også været et stort fokus på det i hele genopbygningen, at det her skulle være en folkesag, men det skulle også være en kirke, der blev rejst igen.
Men hvad er forklaringen på det? Er det alene, fordi Notre Dame er så utrolig gammel, at den er blevet til det fælles monument, som vi jo ikke rigtig har i Danmark? Altså, Københavns Domkirke, Vor Frue, Notre Dame i København, er jo ikke... der er jo domkirker alle steder.
Ja, men den oprindelige var jo også gotisk.
Så... Den var også gotisk, ja. Inden den brændte af nogle omgange.
Ja.
Eller er det byggestilen? Er det gotikken? Eller hvad er det, der gør, at Notre Dame er blevet så ikonisk?
Altså... Gotikken er helt sikkert vigtig. Når vi tænker på en kirke, og vi skal have det billede inde i hovedet, så tænker de fleste mennesker på en gotisk kirke. Nogle gange på en nygotisk kirke, men det er det der med
de spidsede tårne. Ja.
Og de himmelstræbende proportioner. Ikke ja. Også? Men jeg tror også, at det andet, at vi griber tilbage til det, vi altid snakker om i denne her tid, nemlig identitet. Hvem er franskmændene i dag? Hvem er vi som europæere? Og der træder sådan nogle bygninger, som Notre Dame helt centralt ind og fortæller os noget om vores kultur, vores civilisation. Når vi kigger rundt i det danske landskab og ser den klassiske danske landsbykirke, jamen de er jo gotiske. Og vi tænker på Absalon, som byggede eller grundlagde København. Han var i Paris som studerende. Han har set byggepladsen for den oprindelige Notre Dame på Ile de la Cité. Så der er utrolig mange ting, der binder os sammen der. Og så selvfølgelig også, at selvom vi efterhånden er et afkristnet kontinent, så er der ikke noget, der rigtig kan konkurrere med det, når det drejer sig om at definere, hvem vi egentlig er som europæere.
Ja. Det var nok også derfor, at jeg tænkte, at LVMH, Frankrigs største luksusvirksomhed, Kering Group, som er en anden nem, LVMH ejer al champagne, Louis Vuitton-tasker, Christian Dior, Kering Group ejer Balenciaga. LVMH donerede med det samme $200 million. Kering Group donerede $100 million. Nu åbner de 8. december. Altså, hvad kommer det til at betyde for franskmændene og sådan, altså den franske sådan selvforståelse, Paris-selvforståelsen?
Jamen, det gør jo det, når du er lige ved at miste noget, som du bare tog for givet, så bliver man meget, meget glad for det. Hvis det var lige før...
Du mener, vi har alle sammen fået et forhold til børsen i København nu?
Ja, jeg tror ikke, at... Jo, det kan jeg så måske være
en anden historie.
Vi snakker om det. Det er måske ikke helt på samme måde. Men det var jo det, som folk troede, da de stod og så på flammerne, der slog op. Det var jo lige ved, at den hele kirken skvattede sammen, fordi hvis flammerne havde fået virkelig fat i det nordre tårn og brændt bjælkerne, der holdt klokkerne, der er vi tilbage ved klokkerne igen, oppe, så var de styrtet ned gennem tårnet, så var tårnet faldet, så havde det revet vestfacaden med, og så formentlig også det søndre tårn, og så havde det altså været svært at redde Notre Dame.
Ja.
Og det vidste vi jo ikke, det vidste man først, langt op ad formiddagen, den 16. april, at vi kom utrolig tæt på at miste det. Og og så ved hjælp af de moderne medier og Instagram og Facebook og sådan noget der, så blev det jo bredt ud også af ganske almindelige mennesker, der så, at det skete. Og det gør bare, at man nytænker det. Og den historie vil luksusfirmaerne selvfølgelig gerne have del i, at de har været med til at muliggøre det, fordi det er en vinderhistorie hele vejen igennem, det er der altså.
Så har jeg bare et sidste spørgsmål. Hvad skal du lave den 8. december?
Jeg vil ønske, at jeg blev inviteret til åbningen dernede, det vil jeg virkelig, men jeg tror ikke, at det sker. Jeg tror, der er rift om pladserne, men jeg vil sige, at vi tager derned i julen og håber selvfølgelig på, at vi kan gå til messe i Notre Dame.
Tillykke med din bog.
Tak skal du have.
Andreas Rude, forfatter til bogen Notre Dame, en katedral til alle tider.
Efteråret, det er over os, og det kalder på, at vi trækker os indenfor, finder tæpperne frem, sætter os i sofaen og begynder at sidde og streame timevis af vores favoritserie. Men lige nu er der faktisk en bølge af aflysninger simpelthen af rigtig mange forskellige serier på de store streamingtjenester. Og den her bølge af droppet serie, det taler måske ind i sådan en ny virkelighed for de store tjenester. Og det skal vi tale med vores næste gæst om. Velkommen Kasper Christensen, filmkender og blandt andet anmelder ved What to Watch. Hvorfor ser vi, at en række sådan store tv-serier, de bliver droppet lige nu af streamingtjenesterne?
Altså, det er sådan en sjov observation, som I har gjort, fordi det er jo ikke sådan noget nyt, at der er en serie, der bliver smidt på porten af den ene eller anden årsag, men det er faktisk rigtigt, at der i år har været sådan lidt flere aflysninger. Og der er flere, der sådan har også gjort mig opmærksom på det, og det passer ind i det der store, store puslespil, der er, hvad er det, der sker med streaming i øjeblikket, og hvad er det, hvor den her udvikling på vej hen. Så det er en lille brik, et meget stort puslespil, der bliver synligt, når de pludselig kaster alle mulige serier væk.
Men hvad er forklaringen?
Ja, hvad er forklaringen? Det er jo helt basalt økonomiske besparelser, og så er det, man kan begynde at travle op, follow the money, hvor er det, at det starter henne, og det er et stort, komplekst billede. Men overordnet, så er det med, at vi kommer fra en periode, hvor alle streamingtjenesterne har sådan bekriget hinanden i primært bare at skulle skaffe abonnenter. Det handlede simpelthen om, koste hvad det ville, skulle vi bare have abonnenter ind. Og det kostede man utrolig mange penge at arbejde i. Men på et eller andet tidspunkt, så når det jo selvfølgelig et mætningspunkt. Og på et eller andet tidspunkt, så er der også flere og flere af de her nyere streamingtjenester, og vi snakker, altså det er de store spillere, ikke? Det er jo sådan noget Disney Plus, og det er HBO, og det er alle dem. Så begynder de også lidt at selv synes, at den forretningsmodel, de måske har brugt i løbet af de sidste 4-5 år, måske holder den ikke så godt vand, som de havde ønsket, og måske skal man begynde at tænke lidt mere i at stoppe nogle huller, hvor at man har været lidt mere ligeglad for.
Ja, altså, der var jo en lang periode, hvor det var som om, at de sammen konkurrerede nærmest i, at altså, nu større, nu bedre, nu dyrere, nu federe skuespillere og instruktører, de kunne få på, ville det altså nu bedre ville være. Og der var også en joke på et tidspunkt, da Netflix får så stor en gæld, at man begynder at omtale de amerikanske businessmedier som Debtflix i stedet for, altså Gældsflix.
Yes.
Hvor kom de her penge fra?
Det kommer lidt af en altså en teori om, det handlede egentlig ikke rigtig om at skabe reel vækst, det handlede om at skabe illusionen af vækst. Det handlede om at gøre aktionærer sådan tilfredse og få det til at se ud som om, at det her det er bare det vildeste. Fordi til sidst så er der jo nogen, der ligesom ender med at stå på toppen, og der er nogen, der falder fra før andre. Og Netflix havde jo i det ræs der en kæmpe altså tyvstart, fordi de startede jo lang tid før end alle andre. Så de havde et netværk og en skude bygget op, som gjorde, at det er faktisk dem, der stadigvæk står på toppen, og de andre er begyndt at falde lidt fra. Så den måde, som det har udviklet sig på, har været, det var også drevet lidt af det, der sker i 2020 med corona, hvor at den, skal vi sige, normale udvikling, der ville have været i den digitale distribution af sådan noget som film og serier, det havde haft et tempo, men det får altså raketfart pludselig. Ja. Og det er også der, hvor Disney blandt andet tager en beslutning om fuldstændig at cutte biograferne ud af deres distributionsled, fordi de holdt jo ikke åbent. Så i stedet for, så begyndte de jo så helt hui-hai og vilde dyr at tage de her gigant dyre film og så lancere dem direkte på deres streamingtjenester for folk til at betale lidt ekstra for det, og det ville de også gerne under corona, men det holdt man jo hurtigt op med igen. Og så det er et tegn på, at denne her store udvikling inden for streaming er altså i konstant og meget hurtig udvikling. Ja. Så lige nu er vi der. Lige nu er vi der, hvor alle er begyndt. Og der er flere forskellige former for tegn på det. En ting er, ja, der er rigtig mange serier, der ryger i svinget. Men der er også det her med, at flere og flere streamingtjenester slår sig sammen. Enten fordi de bliver opkøber hinanden, eller også, ja, det er især udbredt i USA, er man næsten ligesom i de gode gamle dage med kabelpakkerne, så begynder man også at være villig til, okay, vi vil godt være med i en streamingpakke. Det sagde Disney blank nej til for 4 år siden. Nej, vi er jo også, det er jo Disney for pokker, ikke? I dag, jo, de vil gerne være med, ikke? Og også det her med licenseringer, og det her med at købe licenser til de forskellige serier og film osv., der kæmpede man i for bare få år siden om, at det er os, der har denne her, vi har denne her retten til denne her serie eller denne her film. I dag er man meget mere tilbøjelig til at dele ud, så du i dag jo blandt andet kan finde rigtig mange HBO-serier på Netflix.
Men er der ikke, altså nu nævnte den der med forretningsmodellen, er en del af problemet med den her forretningsmodel, at der simpelthen er alt for meget, ja. Altså så mange serier, kan ingen af os jo kapere, og jeg bidrager virkelig dårligt til gennemsnittet.
Christian, jeg tænker, du gør dit, Christian, du kan fortsætte.
Altså jeg læste, at hvis man sætter sig ned og ser Netflix, og så ser cirka 3 timer om dagen, som er det, som en gennemsnitlig amerikaner ser fjernsyn, så kunne man have Netflix hver dag i 29 år.
Ja, men det er godt
eksempel. Før man var færdig, og det var mit indhold, der ligger der nu.
Ja, det er bare med at komme i gang, med andre ord. Nej, det er jo lige præcis
det. Men er det rigtigt?
Det er jo fuldstændig, og det er jo det er jo en dynamik, der gør sig gældende på alle planer. Fordi når alle streamingtjenester, når alle de her store historiske, filmhistoriske Hollywood-studier også pludselig i løbet af sindssygt kort tid siger, vi skal også have en streamingtjeneste. Så Paramount skal have en, Warner skal have en, altså alle skal have en, ikke? Så pludselig altså, kommer der jo overflod af indhold, men ikke nok med det, så kommer der jo pludselig også overflod af streamingtjenester. Så, og folk sidder altså og skal betale for hver enkelt af dem. Og det er der, hvor at rigtig mange af dem, der sakker lidt bagud i de her ræs, de begynder at kunne mærke, at det, altså, der er simpelthen markedet er alt for spinkelt til, at der er så meget. Ja. Så det justerer sig hele tiden, og lige nu så er det nok lidt på vej tilbage. Det peger lidt hen imod, at sådan noget som Netflix og sådan, altså nogle af de helt store spillere, de vil nok kunne overleve. Mange vil slå sig sammen, og på en kortere bane, ja, så ryger der lige i øjeblikket altså nogle serier og sådan noget i svinget. Men der er stadigvæk et kæmpe ønske på sådan et globalt plan om mere lokalt indhold og mere originalt indhold. Så det skal stadigvæk nok blive produceret, men altså, der sker en ret kraftig justering inden for distribution, ja, af digitalt sådan noget indhold på den måde, jeg oplever.
Nu startede jeg med at sige, at det var mange store tv-serier, og så alligevel, da vi sad og talte om det henne på redaktionen, så var det titler som That 70's Show, som jeg faktisk godt kan huske, var sådan en kultserie fra 90'erne, ja. Men så var der også Uncoupled, Dead Boy Detectives, Buying Beverly Hills. Den kender jeg en lille bit smule. Og så Star Wars-serien The Acolyte, ja, som jeg ikke kender. Altså, hvad for nogle fællestræk har de her forskellige serier, der så er blevet droppet? Altså, har de nogen?
Acolyte står lidt ud, fordi det er jo det er Star Wars, og det er stort, ikke? Men det er lige præcis jo nede i det der dynd af nærmest fyldt materiale, som ikke har kostet særlig meget, som bare skulle være til for den ene eller den anden årsag. Så de værner jo naturligvis om prestigeprojekter, som de måske selv har bygget op, som er deres egne originale produktioner. Det vil man give slip på til allersidst, ikke? Men der er mange af de sådan mindre ting, der vil få kniven på den ene eller den anden måde. Men igen er det spørgsmål, det kommer hele tiden til at gå frem og tilbage. Vi har haft nogle år, hvor det gik helt vildt meget frem, og det var fuldstændig overvældende, som du siger, gerne, med mængden af indhold. Og nu går det lidt tilbage. Det kommer til at gå frem igen, og der kommer til at gå lang tid, før man ligesom, det finder et leje, fordi at udviklingen er så stor hele tiden. Og man kan også kigge, hvis man er sådan lidt, prøv at kigge lidt i en spokkugle, en krystalkugle, så kan man kigge på musikbranchen og sige, hvad skete der med distributionen af musik? Den ligger stadig ikke helt stille. Der er stadig en masse kunstnere, der er sure på Spotify, og betalingerne er ikke helt på plads, vel? Men det er som om, det sådan lidt har fundet en form nu. Og at vi lytter til musik på en særlig måde, det udvikler sig også hele tiden. Men det, der sker i øjeblikket med film og seriestreaming, eller distribution på streaming, det er rent sådan jordskælv, egentlig. Så vi kan tale så lidt om et halvt år, og så er der helt sikkert en masse nye ting at fortælle om det.
Ja, altså, er du ikke våget bud, altså når jordskælvet ligesom holder op med at og buller derude. Hvem står der i lavadyngen?
Jeg vil sige, at Netflix kommer til at stå øverst. Ja. Der skal ske et eller andet helt ekstremt fantastisk. Der skal være en eller anden, der har en fantastisk idé, altså, som kommer til at rykke. Og det er en anden ting, der også... Altså, spåmændene siger, at der, hvor de kommer til at satse ret meget, det er i at engagere sit publikum. Og det kan man jo gøre ved selvfølgelig at sørge for, at der er noget at se på. Men i høj grad også, altså YouTube bliver nævnt rigtig, rigtig meget. Fordi YouTube er jo et meget engagerende medie. Du ser og ser og ser, ja, men du er også en del af det. Du kommenterer, du liker, du følger, du gør alle mulige ting. Ikke? Jeg har altid personligt altid undret mig over, hvorfor går Netflix ikke videre med det? Hvorfor kan jeg ikke få lov at rate, eller hvorfor kan jeg ikke få lov at skrive en kommentar på, hvad jeg har set på Netflix? Så man kan se det derinde. Ikke? Og ikke, at jeg synes, man egentlig har set den udvikling endnu, men alle de kloge siger, at altså, det er den vej, det nok kommer til at pege lidt. De kommer til at satse lidt på det.
Ja. Så hele det her vulkanudbrud, er det godt eller skidt for alle de glade tv- og filmseere?
Altså, hvis man, altså for seerne, det er jo okay. Der er jo masser at se, og som du selv siger, vi drukner lidt i det. Ikke? Problemet er bare, at det går rigtig hårdt ud over branchen i øjeblikket. Altså dem, der rent faktisk laver de her serier og film. Og for ikke at nævne biograferne, der er jo også bløder af den ene eller den anden årsag. Vi havde de der næsten 9 måneder strejke sidste år. Og det ekko fra den strejke begynder altså nu at kunne mærkes, fordi der er ikke de store popcorn.
Der blev ikke skrevet manuskripter eller indspillet film altså, i lang tid.
Og det er både i Danmark, og det er også især i Hollywood, der er denne her sådan, altså, rådvildhed fra altså, de øverste lag til de helt ned på gulvet, om hvor er det, hvornår kommer arbejdet, hvor dukker det op? Altså dukker det nu op i Texas, fordi de har fået en eller anden skattefordel, eller hvad? Det er helt dernede, og det er spændende at følge med i, selvfølgelig. Men det gør også lidt ondt i det bankende filmhjerte, ikke? Fordi det er hårde tider for dem, der gerne vil lave dem, og for dem, der gerne vil fortælle de historier.
Ja, men der er også mange, der bare gerne vil lave det, men jeg tænker så alligevel sådan kvalitetsmæssigt. Mm-hmm. Altså, kommer det til at betyde noget for de tv-serier, vi kommer til at se i forhold til, altså, hvor gode eller dårlige altså, de er?
Min forhåbning er, at de der store produktionsselskaber, de ligesom fatter, at det er for risikabelt, det er for dumt at satse på de der 200 millioners produktioner eller noget af den stil, fordi at det virker så sjældent, og de falder så meget til jorden i øjeblikket, de kæmpe produktioner. Så hellere lave altså 20 film, der kostede 10 millioner. Altså bare give den gas på den måde. Så jeg håber lidt, at det kan pege den retning, men lige nu så er det altså lidt, ja, det er lidt kaos at prøve at følge med i.
Tak for at gøre forsøget alligevel, ja, Kasper Christensen.
Ja, lige, god fornøjelse.
Film kender blandt andet som anmelder ved What to Watch. Tak for besøget.
Ja, tak.
Og så sætter jeg lige så stille noget musik i gang. Og det kan I ikke høre, fordi jeg har mikrofonen tændt. Nye gæster, ja, I skal stå ved de der to mikrofoner. Og det gør jeg, fordi for første gang nogensinde går Danmarks største musikpris til et ensemble. Det er musikprisen Léonie Sonnings, som har en sum på 1 million kroner. Og det er den danske strygekvartet, der får prisen. Og så er det i fint selskab med, jeg nævnte det i introen, blandt andre Miles Davis, Leonard Bernstein, den store dirigent, Frederik Øland, violinist i kvartetten, og Rune Sørensen, de to, velkommen.
Tak.
Til jer begge to.
Mange tak.
I får lov at fortælle lidt mere om, hvordan jeg må tage den her pris lige om lidt. Nu skal vi lige høre en lille smule af jeres musik. Ja, Rune og Frederik, det bliver jeg simpelthen nødt til at spørge som en anden sportsjournalist. Hvordan var det at få den besked? Hvad følte I?
Altså, vi sad jo inde på rektors kontor, inde på konservatoriet, musikkonservatoriet, inde ved det gamle radiohus i øvrigt. Og så kom de ind der, og vi fattede jo ikke, hvad der skete. Hvorfor kom der pludselig folk ind til det møde, vi skulle sidde ved? Og så sagde de det her, at vi fik simpelthen et chok. Jeg fik et chok. Jeg begyndte at ryste. God. Fordi det her, det er jo en pris, som man har fulgt. Vi har fulgt den lige siden vi var små, fordi vi voksede op i det miljø. Og vi har set, hvilke personer, der har fået det her. Altså, jeg vidste ikke, om de tog fis på os. Altså, det var helt ærligt et chok.
Ja, og så har vi jo gået indtil i dag, hvor det blev offentliggjort, har vi gået og haft lidt sommerfugl i maven. Det der er ingen tvivl om.
Ja, det har været, må have været svært ikke at lige sige det til nogen, for det har I jo ikke måttet.
Nej.
Det, I spiller sammen, som også var det, vi har hørt her og skal høre senere, det er kammermusik. Hvad betyder kammermusik for jer?
Jamen, det betyder alt. Det er jo vores liv, kan man sige. Hvis man skal sådan, tage de lidt historiske briller på, så er kammermusik jo musik, som er skrevet for en mindre gruppe musikere, typisk mellem 2 og 10 spillere, som har hver deres stemme. Og hvis man så tager de lidt mere sådan filosofiske briller på, så sagde Goethe jo engang, at strygekvartetten for ham, det var ligesom at lytte på en samtale mellem 4 rationelle mennesker. Og strygekvartetten, det er jo lige præcis den del af kammermusikken, som vi beskæftiger os med og har gjort det i rigtig, rigtig mange år. Og hvis man skal uddybe det lidt, så kan man sige, at kammermusik, det er jo netop en samtale. Og i en god samtale, så handler det om både at tage initiativ, men det handler også om at lytte rigtig godt til hinanden og reagere på hinanden. Så det er enormt vigtigt for os, altså det her med, at kammermusikken er måske for os den allermest levende måde at skabe musik på, fordi det handler så meget om kommunikation og så videre.
Ja. I har spillet sammen i 25 år, så I har jo været unge mænd, da I startede med at spille.
Ja, nu siger det du før. Er det jo stadigvæk.
Ja, nå, sådan meget unge mænd.
Jeg mener, I kan ikke have været særlig gamle.
Nej, vi mødte hinanden, da vi var omkring 13-14 år. På sådan et musikstævne over på Askov Højskole.
Men hvis kammermusik så er at lytte og altså reagere, det er vel ikke, det er jo ikke alle teenager. Jeg var ikke særlig god til som ung dreng. Altså som ung mand i det hele taget.
Nej, men
hvorfor
blev
man interesseret der?
Jamen det var vi jo heller ikke. Mm. Men vi synes det var sjovt at være sammen, og så havde vi meget overlappende interesser. Vi kunne godt lide at spille fodbold. Vi kunne godt lide at hænge ud med vennerne. Vi kunne godt lide a cappella kor.
Ja.
Jo, I kan høre, at vi var ret nørdede. Men så kunne vi godt lide at have fester sammen, hvor vi dansede og så videre. Og så sent på aftenen, så satte vi os ind og spillede musik. Det var det, vi gjorde. For det var den måde, vi havde mødt hinanden på. Så vi gik ned på musikbiblioteket, og så hentede vi en stak noder og begyndte at tykke os igennem det der, og så sprang vi alt det svære over. Det gad vi ikke spille tiden på. Så spillede vi alle de lette bidder, som lød godt med det samme, ikke? Og det, så det var det, vi blev formet af. Og det er også faktisk det, vi stadig lever af. Altså den følelse, det samvær, sammenhold, der er i et venskab, der er skabt omkring nogle interesser, det er meget stærkt.
Hvordan mærker man den dialog, når man spiller sammen? Hvad er det for en, som man oplever som ung?
I har jo haft sølvbryllup næsten.
Ja, det er rigtigt. Ja, men det er vitterligt som et ægteskab, når man tilbringer så meget tid sammen. Nej, men man kan sige, i starten så handlede det bare om, at det var sjovt at spille musik sammen. Og så tager det jo enormt lang tid at bygge et kammermusik-ensemble op. Der er nogen, der siger, at det tager i hvert fald 10 år, ikke? Nu har vi så spillet sammen i snart 25 år, ikke? Så vi kender efterhånden de fleste mekanismer i den her type musik, og er jo selvfølgelig blevet klogere igennem årene. Men vi er stadigvæk meget opmærksomme på det her med, at det skal være sjovt, og vi skal have det godt sammen. Vi rejser rigtig meget sammen, og vi er stadigvæk enormt gode venner og elsker at dele det her liv med hinanden. Så jeg tror altså, vi kan jo fortsætte i mange år endnu. Det håber jeg i hvert fald.
Ja, det håber vi da også. Og ja, I har rejst sammen. I har jo spillet over hele verden. Været nomineret til flere priser, blandt andet en Grammy. Hvad er, altså det kan jo være svært for jer at svare på, men prøv nu alligevel. Hvad er det, tror I selv, der gør, at det er gået så godt? Altså, at I på en eller anden måde taler så godt sammen musikalsk?
Det er et enormt godt spørgsmål, og det er et af de sværeste spørgsmål at svare på for os.
Ja, det ved jeg.
Men jeg tror, der er noget med, at vi den måde, vi startede på, altså vi startede
som
med
en venskab.
Ja, vi startede igennem en leg, ikke? For os, der var det faktisk aldrig nogensinde en ambition at blive en succesfuld strygekvartet. Det var slet ikke et mål for os. Det var næsten ikke en tanke. Vi havde det sjovt, og så udviklede det sig. Og den lidt sådan legende tilgang til det, er endt med at blive en styrke for os. Det er ret overbevist om. Vi har jo i den klassiske verden, klassisk musikverden, der går vi til koncerter, og det folk nogle gange kan være er lidt bange for, når de går ind og hører en koncert, det er ligesom det der uniforme. Hvad skal man have på? Hvad musikerne på scenen har kjole og hvidt på? Altså, vi tager det på, vi har lyst til at have på. Vi spiller den musik, vi godt kan lide. Vi prøver, og det føles som om, at det er relativt let for os at være uprætentiøse, fordi der er altid en grund til det, vi gør. Og det er en meget ærlig grund. Og jeg håber og tror, at den ærlighed og en vis ydmyghed overfor værket, den skinner igennem, og det gør det på en eller anden måde nemmere at forbinde sig til musikken.
Nu sætter jeg noget mere musik på, som er en fortolkning af en Beethoven-sats på jeres udgivelse, Prism 5. Sæt lige ord på den.
Jamen, det er en fantastisk sats fra Beethovens allersidste strygekvartet, opus 135, som han skrev helt til sidst i sit liv. Og som vi så altså har indspillet sammen med de fire andre sene strygekvartetter af Beethoven. Han var jo en mester, og på mange måder en, som man altid kommer forbi som strygekvartet, hans musik. Og den her sats, den er i al sin enkelhed bare så enormt smuk, simpel, ja, og bare sådan enormt hjertevarm, skrevet af en gammel mand på de sidste dage.
Man må selv gå ind og finde den og høre resten. Det er jo godt nok sødt, det her. Nå. I har sagt til folkene bag Leonie Sonnings musikpris, at I synes, at kammermusikken er mere relevant nu end nogensinde. Hvorfor det?
Jamen altså, den er relevant for os, fordi at hvis det ikke havde været for kammermusikken, og hvis det ikke var fordi, at vi havde mødt hinanden der for 25 år siden, så er det ikke sikkert, at vi ville have beskæftiget os med musik, i hvert fald på det her niveau, den dag i dag. Altså det her med at spille sammen er noget, som gør musikken levende for os. Men så hvis man zoomer lidt ud, så kan man sige, at vi mennesker, vi er også flokdyr, og det føles som om, der er mange ting, som kan splitte os her i verden, om det så end er ideologi, eller religion, eller kultur, eller hvad det måtte være. Og der tror jeg alligevel, at de fleste mennesker nok kan enes og samles om, at musikken kan noget helt særligt og har en samlende kraft. Og derfor så synes vi også, at det er et meget stærkt signal faktisk at sende, at give den her anerkendelse til netop kammermusikken.
Når det er kammermusik, det er med, at I siger, at det er en form for dialog. Jeg har slet ikke nogen baggrundsviden i forhold til kammermusik, og meget lidt i forhold til klassisk musik. Men når I så kigger tilbage på 25 år sammen, eller måske 10 år sammen, forandrer det sig fra gang til gang, når I opfører et værk? Kan I mærke, at den ene er i et humør, eller sådan, at der er stemningsskift i den måde, man så...
Fuldstændig. Det er meget tydeligt. Det kan godt være, at det er de små detaljer, men når man har brugt så meget tid sammen, så mærker man jo også alting kraftigere. Altså, jeg nyder sådan at spille nu, fordi når jeg har Rune, vi sidder ved siden af hinanden, når vi spiller. Og for 15 år siden, vil jeg tro, ikke? Der måtte vi se meget på hinanden for at kunne følge med i, hvad foregik der. Nu har du melodien, så følger jeg dig. Og det har jeg brug for noget visuelt for at følge med i. Nu kan jeg lukke øjnene, og så kan jeg høre i hans lyd, hvor han vil hen. Og det er en enormt fantastisk følelse. Det er jo det samme som at have en samtale med sin partner, som man har kendt igennem mange år. Men den der, det inderlige fællesskab, man opnår, det kan være meget magisk. Og så er det en kunstart uden ord på. Og så det er sjovt at tale om en samtale. Men det, at der ikke er ord på, det er en kæmpe værdi. Det har været en kæmpe værdi for mig personligt. Vi har spillet sammen 25 år. Vi har haft personlige op- og nedture, som vi er gået igennem sammen. Og så har vi haft en fælles kunstform, som vi kunne kommunikere det her igennem. Altså, det er blevet til vores sprog, ligesom det er blevet til mange andre musikers sprog rundt omkring i verden. En samtale uden ord, men hvor man kan udtrykke alt.
Ja. Og nu, Leonie Sonnings pris er jo så vi forstår, første gang den bliver givet til et kollektiv. Mm. Hvordan er det at være et kollektiv, der gør... Ja, det giver selvfølgelig færre kroner til den enkelte.
Præcis.
I har alle sammen divideret med 4. Men ud over det...
Ja, hvordan det er at være et kollektiv, sådan generelt? Eller
nej, men at få den her pris.
Modtager, ja, altså, jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er en enorm modig beslutning af fonden. Jeg synes, det er... ikke fordi det handler om os, men jeg synes, det er rigtigt set. I Danmark kan vi roligt være stolte af vores kammermusikliv. Vi har en meget flot tradition for græsrødder igennem, altså kammermusik igennem græsrødder her. Hvis man ser ud over det danske kammermusiklandskab, så er der faktisk altid rigtig mange dygtige unge ensembler, og det er fordi, vi har en stærk tradition for det, og det er også den, der bliver belønnet med den her pris.
Vil du sige noget, Sun?
Ja, men det var bare for at uddybe. Altså, der er jo simpelthen, det er jo noget af det, som vi kan være rigtig stolte af her i landet. Der er jo simpelthen alle de her fantastiske kammermusikforeninger rundt i landet med lokale ildsjæle, som præsenterer den her musik. Der er alle amatørerne, der er alle de professionelle, kammermusikken kan noget helt særligt her i landet, og det her er måske en anerkendelse til hele den her genre på noget.
Ja. Får I nu travlt? Ekstra travlt?
Ja. Det tror jeg. Det er nok det korte svar på det. Jamen, altså, I sagde jo selv, at vi har ikke måttet sige det her til nogen. Men i virkeligheden, så har vi jo, altså, vi har jo arbejdet på det her igennem lang tid nu, og vi har en hel række af flotte begivenheder lignet op næste år. Og vi får travlt, men det bliver med fantastiske ting.
Ja.
Tak for besøget. Frederik Øland og Rune Tonsgaard Sørensen, begge violinister i Den Danske Strygekvartet.
Og endnu en gang tillykke.
Tak. Mange tak.
Kærlighed og ensomhed og angst og fest og drama, det er nogle af temaerne i de 6 afgangsprojekter fra Filmskolen Super 16, som siden fredag har kunne ses på DRTV. Altså, alle 6 film er på vidt forskellige måder med til at skildre, hvordan det er at være ung i Danmark. Og det er første gang, at en årgang fra skolen har fået afgangsfilmene vist på DRTV, men det er ikke en tilfældighed. For som trofaste lyttere af det her program har kunne høre, så fylder Super 16 nemlig 25 år i år. Og det er i anledning af det jubilæum, at vi nu kan få lov at kigge med alle sammen på filmtalenternes værker. 2 gæster har vi fået. 2 talenter. Nyuddannede instruktør, velkommen til jer begge 2.
Tak for det.
Selma Suniba, som har lavet en miniserie, En af os ryster, og vi skal nok vende tilbage til din sidekammerat lige om lidt, men lad os bare begynde med dig, Selma. Den hedder En af os ryster. Jeg sætter lige lidt af traileren på.
Er du okay?
Ja.
Du er syg.
Helt sygt, hvad er det dig?
Med en død mor.
Det er de uduelige menneskers klub.
Jeg tror også godt, at du selv ved.
En, som man faktisk godt det kan få et indtryk af her, en miniserie med mange følelser. Det oplever man også gennem hovedkarakterens Silvias rystelser, som man bliver introduceret til helt i begyndelsen. Det er noget af det, vi vender tilbage til i løbet af historien.
Yes. Hvad er det med de der hænder?
Jeg er glad. Der er ikke noget.
Hvad?
Ja, hvad er det med de der hænder? Hvad er det for en fortælling om ungdommen, som de her rystelser peger på?
De her rystelser
Altså rysten på hænderne kan jo betyde mange ting, men det er i hvert fald en eller anden form for intens følelse, det bliver affødt af tit. Om det så er, fordi du er træt eller
opvist, eller nervøs.
Eller nervøs, ja. Og så det her, det peger helt sikkert på nogle tematikker som ja, nervøsitet og angst og ængstelighed og traumer. Og det er ligesom det, der er allegorien for de her karakterer, der er her. Og så prøver den ligesom at undersøge, om psykisk sygdom ligesom kan smitte, altså, og kan man overføre en rystelse til en anden person, når det er, en har et nervesystem, og en anden har et andet nervesystem, og man har to meget forskellige måder at gå til sine egne nerver på.
Hvorfor har du lyst til at undersøge det?
Det havde jeg, fordi at jeg har lidt en sådan tvedelt kamp med psykisk sårbarhed, hvor jeg både gerne vil understrege og pege ind i, at det er rigtig hårdt at være psykisk sårbar, og det er noget, der tager mange kræfter, og det er et handicap på mange måder. Men jeg har også samtidig lyst til at pege ind i, at vi alle sammen har anlæg til den her form for psykisk sårbarhed, og vi alle sammen har en chance for at kunne udvikle det. Så det er en måde ligesom både prøve at understøtte det og tage det alvorligt for, hvad det er, men også at pege på, at det er allemands eje psykisk sårbarhed, og vi bliver nødt til ligesom, eller jeg tror, det er en fordel at begynde at tænke det lidt mere ind i vores samfund, og også i vores parforhold, fordi at jeg føler, at sådan noget med dating og kærlighed, når det kommer til psykisk sårbarhed, er der ikke blevet snakket så meget om. Og hvis der bliver snakket om det, så er det fordi, der er en eller anden meget smuk kvinde med en Bergman-film, der har nogle nerver, men samtidig også er et symbol for sex osv. Altså det er som om, at psykisk sårbarhed får altid lov til at være et symbol på noget andet, end hvad det er. Hvor her kunne jeg godt tænke mig, at det var det, det var.
Men så, hvis man kigger sådan udefra på ungdomsgenerationen, og kigger på, hvad der sker på sociale medier, så er psykisk sårbarhed jo meget stort der, som mere sådan en, at man deler sine ting. Og hvis du siger, det ligesom er, at rystelser, at du er din undersøgelse af, om de kan smitte, er det så positivt eller negativt ladet?
Det må man selv om. Jeg tror, det er positivt lavet at indse, at vi alle sammen har anlæg for at kunne ryste, i stedet for at dele det op som ligesom os dem. Og det er rigtigt, at der er meget snak om psykisk sårbarhed, og jeg føler, at der sker meget i ungdommen lige nu, at vi føler sådan, at der er noget diskurs om psykisk sårbarhed, og minoriteter er det ene og det andet. Men jeg tror stadig, at vi glemmer, at for ligesom at kunne skabe ændringer, der holder og varer længere tid, så skal vi give det en plads. Så skal det ikke bare være et par år, hvor der er meget snak om det på TikTok. Altså skal vi blive ved med at lade det give plads, og blive ved med måske at blive irriteret over, at der bliver snakket så meget om det. Men sådan, ja, det bliver nødt til at blive ved med at være der, hvis vi gerne vil have en egentlig ændring på lang sigt.
Simpelthen, du har fået har selskab af en kollega, Tage Mor, som står bag kortfilmen Crocodile. Det er fordi han har lige været i avisen i dag. Han var Crocodile Dundee. King Crocodile hedder den. Velkommen også til dig.
Tak for det.
King Crocodile tager os med ind i sådan et krokodillehave, der hedder Dilleland, hvor hovedkarakteren Kenneth arbejder. Og han kæmper lidt med en rolle som outsider. Kan man godt sige det?
Ja, det kan man godt sige.
Ja. Og har svært ved sådan helt at få det sociale til at fungere. Vi skal lige høre en bid derfra også. Det er et klip, hvor han inviterer sin kollega på date, mens de fodrer den krokodil, der hedder Viggo.
Viggo. Har du nogen spændende planer i weekenden måske?
Nej, ikke rigtigt.
Nej.
Hvad med dig?
Mig? Jamen ikke så meget faktisk. Jeg havde den her skøre lille idé måske. Med at du og jeg måske kunne flække en Hawaii-pizza sammen. Og så har jeg et par juicy IPA derhjemme i køleskabet, jeg kunne tage med, hvis det frister.
Jeg kan se det for mig. Jeg kan meget, selvom jeg aldrig har været inde i sådan et krokodilleterrarie i zoologisk have, så kan jeg alligevel mærke det. Hvorfor har du brugt det til at fortælle dem om ungdom? Hvorfor har du brugt sådan det som ramme?
Ja, den er krokodillesu. Altså, jeg tror, at vi snakkede med manusforfatteren, vi har to på denne film, og så produceren, at det kunne være en sådan sjov skal det sådan parallelt til der vores menneskers sådan urinstinkter på en eller anden måde, det her med hvad som kalder det på dansk mating, altså det her altså mellem mænd og kvinder, og så er det de her meget aggressive og aggressive krokodiller, som har ligesom en hud, som både skal ligesom kamuflere dem og beskytte dem for sårbarhed på en eller anden måde. Og vi vil gerne bruge det her krokodille dyr som et mandeideal på en eller anden måde, som vores hovedperson Kenneth gerne vil være på en eller anden måde. Altså han vil gerne være den her hårde krokodille og føler sig egentlig mere forbundet med de her krokodiller end sine kollegaer.
Ja, fordi prøv at beskrive den relation, som Kenneth har til de her krokodiller.
Altså det er ligesom hans, han forguder dem på en eller anden måde. Og ligesom, jeg tror det er hans mandeideal, og ligesom, han lytter til sådan en Andrew Tate-agtig karakter på internettet hele tiden. Det kan man se, når han er alene hjemme og sådan noget.
At som er den der amerikanske influencer, ja, eller hvad man skal sige, TikTok-ville.
Ja.
Som siger alt muligt om, hvor kvinder hører til hende, og så videre.
Ja, og hvordan han ligesom skal bare gøre og ikke spørge en kvinde ud, men bede hende komme ud og alt det der.
Mm.
Så det er ligesom hans ligesom, ja, det er det, han opsøger på en eller anden måde, at blive den krokodille, han gerne vil være på en eller anden måde. Men indersiden er bare en sårbar lille dreng, som har brug for omsorg.
Så, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er jo så på en eller anden måde en problematik, mange unge mænd står i, det der med sådan et, hvordan approacher man, eller hvordan går man til det her med dating og finde en ung, hvordan går man til en ung kvinde, end vil tage ud af alle de her ting. Selv med i din serie, der handler det jo også om seksualitet.
Ja.
Meget, altså, hvordan har du, altså, hvad er det for et rum, du bruger der? Hvad er det, du skildrer i det rum?
I de der intimscener?
Ja.
Jamen, grunden til, at vi gerne ville have de her intimscener med i den her miniserie, det var, at vi ligesom blev enige om, mig og manuskriptforfatteren og producerne, at vi vil ligesom gerne lave noget, der følger et parforhold, altså en årstid i et datingliv, og der, for folk, der har sex, der fylder sex en del. Det skulle ikke forstå nedsættende, det er bare fordi, at fred være med, hvis man ikke lige har sex, eller ikke lige har sex i et par år, det er også lidt det her skal pege imod, det er sådan der er mange varianter af at være et forhold, og vi er mange forskellige mennesker, ikke? Men så derfor så var det vigtigt, og det var vigtigt for mig, at de blev meget rå, de her scener, at der ikke var noget, der blev censureret væk, at det ikke blev to smukke skuespillermennesker, der havde sex på kamera, og så kunne de lige, eller du ved, det har de jo ikke i virkeligheden, men imitere det på kamera. Så derfor så var det vigtigt, at det både blev lidt grimt, og også blev lidt råt, og blev det ene og det andet. Og så tror jeg, for hver, der er ligesom tre sådan store sexscener. Og vi har ligesom prøvet at gå til dem med at være sådan, hvad vil vi gerne fortælle? Hvad er historien i det her? Fordi der er ligesom en masse vendepunkter med nede. Altså hver sexscene har ligesom en pointe, ud over bare, og så havde de sex. Og man kan se på den første sexscene, der er der noget med, at der er det første gang, de har sex, det her par, at de skal nærme sig hinanden, og der er noget med, at hun har menstruation, og hvordan er det, og så rykker de lige lidt rundt, og det bliver lidt akavet, og så får hun egentlig også prøvet at sige, at det går ondt på et tidspunkt, men han hører det ikke, fordi at vi sidder så meget fast i de her stereotyper, og vi måske ikke lytter til hinanden, og måske heller ikke siger det højt nok, og hun siger heller ikke noget bagefter, og hun prøver at fange hans blik, og han kigger ned på noget penetration, osv. 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 Så det er ligesom det, der har været vores udgangspunkt for de her sexscener, det er sådan, hvad skal vi fortælle ud over, og så havde de sex.
Ja. Og nu, det unge, I har beskæftiget jer med, og det har alle seks afgangsfilm, det er jo ikke et emne, I har fået stukket ud, eller sådan et benspænd, I skulle beskæftige jer med. Hvorfor har alle valgt det som et overordnet tema? I kunne også have valgt at lave tusind andre film.
Det er fuldstændig rigtigt.
Hvad tager, har du et bud?
Jeg ved, jeg, måske vi påvirker en anden, når vi er gået i klasse sammen i tre år, men jeg ved da faktisk ikke, om vi alle sammen er, fordi vi er også lidt forskellige fra hver sin generation, altså vi er ikke alle sammen lige så gamle og sådan noget, men
jeg tror også, at det er noget at gøre med, at på Super 16, grunden til det, at jeg synes, det er en rigtig fed filmskole, at man ligesom bliver man bliver konfronteret med fra starten af, sådan, nu leger vi, at I allerede er ude i branchen. Derfor skal I vise jeres film offentligt, og I skal selv styre den her forening, og I ejer selv rettighederne til det osv., som er anderledes end fra filmskolen. Og så tror jeg også, der er noget med, at fordi vi ligesom er blevet preppet, og det er en meget sådan standhaftig skole, når det kommer til godt at vil have et liv bagefter ude i branchen, så tror jeg også, at vi alle sammen har forstået efterhånden, at den måde, man søger penge på og får støtte til projekter nu til dags, der er det meget vigtigt for folk, at man kan, sige, at man kan relatere til det. Altså sådan, jeg ved godt, det er ikke særlig finkulturelt eller filosofisk eller poetisk, men jeg tror, der er en pointe i det, ja. I hvordan systemet fungerer ja. Nu. Og derfor så er det klart, at der bliver taget udgangspunkt i noget, som instruktørerne i hvert fald til en eller anden grad, måske ikke en til en, men sådan kan relatere til. Og nu er det jo ikke, fordi vi er teenager mere, men vi har været unge for. Det ved jeg ikke. Hvad synes også, du tager i 9 år siden, var vi måske unge?
Ja, men det jeg synes også, jeg laver typisk film om noget, som jeg selv har oplevet for sådan 10 år siden, eller 7 år siden. Jeg kan ikke lave om noget, som jeg har svært ved nu, fordi det ligesom, jeg har ikke nogen visdom på det, jeg laver lige nu.
Man skal lidt på afstand af det.
Ja, på en eller anden måde. Jeg tror sådan, når 40 kan lave om et eller andet hver 30, som jeg ikke ved lige nu på en eller anden måde.
Det er i hvert fald det, man også bliver trænet meget i nu til dags. Altså, det er meget, meget få, der går ud og er en 27-årig kvinde, der laver en film om en 63-årig mand, der skal kastreres, eller sådan, selvom det vil være sindssygt spændende. Jeg savner mange af de der film, jeg synes, det kunne være spændende, men jeg tror, at vi efterhånden, også i det her miljø og klima, ligesom har fundet ud af lige nu, så er det, folk bedst kan aflæse i forhold til at skulle give noget økonomi, eller også bare at sådan bruge noget tid på at se noget, folk har lavet, det er, hvis du sådan på en eller anden måde kan relatere til det selv, fordi så er det lettere at sælge det.
Og nu er I så færdige efter 3 år. Sikkert meget intense år på Super 16. Tag, hvad står du så og kigger ud i nu?
Altså nu er jeg så i gang med min første spilfilm, på manusplan i hvert fald, som er en færdig spilfilm, som skal laves op på færgen. Det er i hvert fald den ene bold, jeg ligesom har i luften, og det er ligesom min hovedbold, som jeg arbejder på lige nu. Ja. Og altså, den skriver jeg så på så meget, som jeg kan, siden jeg arbejder og sådan noget.
Mm. Ja. Hvad med dig, Selma?
Jamen, der er sådan nogle forskellige ting i udvikling. Jeg har noget udvikling på en bog, der hedder Pigedyr. Og
Cecilie Linds.
Ja, præcis. Og det bliver, hvis vi får lov til at lave den, bliver det spændende, fordi jeg har ikke haft sex med mænd, der var meget ældre i en meget ung alder, så der kan jeg måske.
Wow. Ja. Det bliver spændende at følge jer. Ja. Tak fordi I kom begge to. Selma Sunivar og Terje Mohr, som begge er nyudklikket instruktører fra Filmskolen Super 16, og man kan altså gå ind og se jeres film på DRTV. Tak for besøget.
Tak for det.
Selv tak.
Og det var altså kulturen for i dag. Louise Rømer, hun var producer. Karen Sækker og Chris Pedersen var her i studiet. Og nu er der Radioavisen. God aften.